Har du noen gang opplevd livsforvandlende øyeblikk? Jeg heter Marianne, og jeg intervjuer flere personer som har erfart at livet fikk en helt ny retning etter at de fikk et møte med Gud. Jeg bor i Oslo og jobber som familieveileder og coach. Jeg har alltid likt å høre folk sine historier, særlig hva som skaper de store og de gode endringene. Og i denne episoden her så det Tor Espen som skal fortelle sin historie.
Når jeg kom på besøk så oppdagte jeg, og det tok en time før de oppdagte Bibelen min, og da var de forskrekket når de så den. Har du Bibel? Liksom. Ja.
Hallo, hallo.
God dag.
God dag. Nå er rett og slett en stordebuer kommet her til Oslo i min leilighet.
Helt ifra Stord, ja. Kjekt å være her.
Ja, kjekt å ha deg her. Men du, du må nesten fortelle litt mer om deg selv.
Ja.
Kanskje noen fun facts, men også litt sånn fakta først, kanskje?
Ja, litt fakta, ja. Ja, jeg bor på Stord. Jeg er en 40, snart 49 år gammel mann. Lærer i matematikk. Det kjekkeste faget på skolen.
Det er ikke verst.
Ja, kommer fra Stavanger.
Håper, det hørte jeg så vidt.
Ja, det håper jeg du hørte.
Jeg har jo bodd der selv, så det burde jeg høre. Mm.
Ja, så har jeg vært i Bergen i mange år. Så, men nå jobber jeg altså på Stord videregående på Sommerøya Stord.
Sommerøya Stord.
Ja, er det ikke fint?
Det er så fint. Hvordan har været vært der i sommer?
Måtte du spørre om det? Været har vært dårlig i første del av sommeren. Men nå de siste ukene har det vært veldig fint, altså. Så
ikke verst.
Det hjelper med at skolen begynner.
Det gjør det.
Ja.
Men hadde du noen fun fact om deg selv også, kanskje? Eller?
Hvor skal jeg begynne henne? Liksom?
Ja, hvor skal du begynne?
Det som mange synes er litt rart når de oppdager de som kjenner meg i dag, det er at når de søker sånn, så finner de ut at jeg har vært DJ, hatt eget radioprogram, og vært en breakdanser.
Nei, så kult.
Ja.
Kan du noen moves fremdeles?
Selvfølgelig.
Selvfølgelig. De tar du sikkert frem rett som det.
Det gjør jeg.
Da ser jeg, ja, så kult. Grunnen til at jeg intervjuer deg er jo fordi jeg leste om historien din i en bok der det står om ulike historier og ulike vendepunkt som har skjedd. Men kanskje du bare sånn kort forteller hva dreide ditt vendepunkt seg om?
Det som er kjernen i mitt vendepunkt var å oppdage hvem Jesus er, og hva som var poenget med han. Hvorfor er han så viktig?
Ikke sant?
Det er kanskje det viktigste i mitt vendepunkt.
Ja, men fortell litt, har du alltid vært en kristen, eller har du vokst opp i kristent hjem? Bare fortell litt om hvordan livet var før dette vendepunktet skjedde.
Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Så jeg kommer fra et hjem der, som ikke har vært bekjennende som kristne på den måten. Jesus har ikke hatt noen stor plass i livet mitt når jeg var liten, men jeg tror alle i min familie hadde et eller annet slags tro på en eller annen Gud. Så det var sånn barnetro, kan du si da. Men som jeg sa da, Jesus hadde ingen plass i dette regnestykket her. Det var liksom ikke noe vits. Altså, for eksempel, jeg hørte noen kristne ba, så sa de ba i Jesu navn. Og da skjønte jeg ikke hvorfor de gjorde det, for man kan jo bare be rett til Gud, så hvorfor skal vi gjøre dette? Det var jo helt meningsløst. Så Jesus hadde ingen plass i livet mitt.
Ja, men hvor var du når du hørte at noen ba da?
Ja, det var en...
For eksempel?
Ja, for eksempel var det en kamerat på ungdomsskolen som jeg snakket litt med, og han sa for sånne ting at man kunne be i Jesu navn og så videre. Det her skjønte jeg ingenting av. Hva var poenget med det?
Hva var poenget?
Kan vi ikke alle bare be til Gud, liksom? Ja. Så trenger vi Jesus, egentlig. Så Jesus var en snill person, jeg respekterte, men jeg hadde ikke skjønt egentlig hva som var poenget med Jesus på dette tidspunktet. Så ble jeg student, og når jeg kom til Bergen, så traff jeg en del mennesker, kjekke mennesker, og en del av dem var kristne. Og litt nesten litt rart, for på en periode så var jeg omgitt av en del som var kristne, men også mange som ikke var kristne, så det var ikke bare sånn at jeg hadde masse bare kristne. Nei. Der, men det var en del kristne som jeg ble kjent med, og de viste at Jesus var viktig i deres liv. Og så fikk de liksom undre meg også, for den Gud som de trodde på var en hellig Gud. jeg oppdagte liksom at det var en ærefrykt for Gud hos de som ikke hadde plass I mitt gudsbilde. For det, Gud var sånn bestefar, liksom. Man kan bare gå og be til han, altså. Ordne han det,
liksom. Litt sånn lettvint.
Ja, litt sånn som en Gud som du kan be til når du trenger han.
Ja, bare sånn du ba til Gud?
Nei, ja. I ungdomstiden, hvis jeg hadde fæle dager, som alle ungdommer sikkert opplever, så kunne jeg be til Gud. Men jeg var ikke noe sånn systematisk bønnmenneske, det jeg tror jeg ikke. Det. Men når det kneip litt til, så kunne jeg nok holde hendene. Men, Jesus hadde altså ingen plass I dette.
Og da gjorde det en inntrykk å se andre rundt deg, så litt annerledes på det.
Ja, når jeg begynte I Bergen på universitetet, så bestemte jeg meg for at når jeg kom hjem den julen, når jeg var 21 år gammel, at jeg ville finne litt mer ut av dette, for her det et eller annet jeg ikke forstått. Så jeg visste jeg hadde fått et sånt Gideon-nytestamentet, et sånt lite rødt nytestamentet. Og det nytestamentet, det måtte jeg finne og lese. Så jeg leta hjemme etter dette, og leta I kjelleren, og jeg leta I boden, og fant aldri. Men det var jo selvfølgelig midt I bokhyllen. så fant jeg det, og så fant jeg at jeg må begynne å lese. Og hvor begynner du å lese da?
Ja, hvor begynner man å lese?
På side 1. Ja. Men det var Matteus da. Og det var veldig kjekt å lese, husker jeg. Og det ga meg enormt mye å lese historien. Du begynner jo der med, ja, du begynner med etter tavlene. Det kanskje ikke det mest spennende for en som helt ny på veien. Men nå synes jeg det spennende. Men så kommer du til bergpreken, og så du hører Jesus taler og så videre. Jeg ble så grepet av det, og jeg gleder meg sånn til å lese I dette nytestamentet, men jeg ville ikke vise noen andre at jeg drev på med dette. Så den plassen jeg kunne lese, det var når jeg la meg på senga. Og den julen, da gleder jeg meg til å legge meg. Så jeg husker jeg gikk I seng opp med nytestamentet og leste noen kapitler der da. Og det var veldig liv, det var liv å lese disse kapitlene. Det var nesten som jeg følte at Jesus var der med siden av meg, men så det var veldig spennende tid. Så fant jeg ut at jeg måtte ha en skikkelig bibel, og jeg kunne ingenting om dette. Jeg husker Kristin, hun som senere ble min kone da, hun sendte et brev til meg, og sa, hilse deg med, så stod det JOH 3:16. Jeg skjønte ingenting av hva det var for noe. Jo, 3:16, nei, dette skjønte jeg ikke noe av. Men så jeg hadde ikke noen peiling på Bibelen egentlig. Så fant jeg ut at jeg måtte ha en sånn Bibel, måtte begynne å lese Bibelen. Så når jeg kom til Bergen etter denne julen, til juleferien, så sa jeg, nå må jeg kjøpe en Bibel. Og da vekk jeg I bokhandlene da, for å finne en Bibel, så kunne jeg ha en kjem, måtte være en skikkelig Bibel.
Ja, ja.
Ja, men så fant jeg ikke Bibel I disse bokhandlene da. Og jeg tørde jo ikke spørre noen, vet du hvor Bibelen her? Altså, da viste jeg jo at jeg var interessert I sånne ting, og det ville jeg ikke gjøre. Så fant jeg, nei, men jeg går på studentbokhandelen, der vet jeg at der har de Bibelen, det synes jeg har sitt føringen på den religionsavdelingen. Så det gjorde jeg, gikk opp der, og der, jo da, der var det Bibler. Problemet var bare at alle Bibelene var knallrøde, og tørde ikke å spørre noen om de hadde en svart Bibel. Nei, det gjorde jeg ikke, så jeg kjøpte meg en rød. Så begynte jeg å lese Bibelen, og hvor begynte jeg å lese henne? Side 1.
Side 1 igjen I gamle testamentet.
Ja, da var jeg I første Mosebok.
Enda flere ettertavler.
Ja, ja da, men det var faktisk litt gøy da, for jeg husker når jeg var liten så jeg denne 10 bud. Det var en sånn 2 VHS-kassetter med de 10 bud.
Ja.
Så det var litt mindre litt om det, så det var litt gøy da. Men så fikk jeg tips I det hvert at jeg, nei, men du leser Johannes evangeliet. Og så begynte jeg å lese Johannes evangeliet, og det vokste på en måte et eller annet I meg. Men jeg var fremdeles der at jeg var redd for å vise hva jeg holdt på med. Jeg husker jeg var Fantoft når jeg bodde på studentbyen, når jeg skulle på søndagen, så ville jeg gå på gudstjeneste. For det er vel sånn man skal gjøre, tenkte jeg.
Ja.
Men da måtte jeg snike meg ut, så ingen av vennene oppdagte som jeg hadde på Fantoft, at jeg gikk på gudstjeneste. Og den Bibelen gjemte jeg godt for alle. Så leste jeg videre Johannes, og så kom jeg etter hvert ut I kapittel 12. Og der står det om at når Jesus hadde forkynt, så står det at det, til og med noen av rådsherrene trodde på han. Men står det at de tørde ikke å bekjenne det, for de var redde for fariserene. Og så kom verset som slo ned I meg. For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Og det var altså meg I et nøtteskall. Altså det var akkurat sånn jeg var. Jeg begynte å tro, ja, Jesus viktig. Han døde på korset. det ordentlig, for dette skjedde virkelig. Og han ga livet sitt for meg, men jeg tørde ikke å vise det til noen. Så den røde bibelen jeg gjemte jeg i natt for skuffer og så videre.
Og så var den røde, sant?
Men han var rød, ja. Men da, når jeg leste dette, så skjønte jeg at jeg var flau over hva jeg balte på med. Og jeg skamte meg over at jeg søkte Gud, og at Jesus begynte å bli viktig I mitt liv. Det var ikke bra. Så her det snakk om Gud. Her det snakk om å skjemme oss over Jesus. Jeg kan ikke gjøre dette. Så da bestemte jeg meg for, nei, nå skal den Bibelen ligge på bordet. Så det gjorde jeg da. La den på bordet. Så når de kom på besøk, så oppdagte jeg. Da det tok en time før de oppdagte Bibelen min, og da var de forskrekket når de så den. Har du Bibel? Liksom.
Ja.
Så ja.
Det og hvordan var det for deg når de oppdaget?
Ja, dette var gode venner, så de syntes det var litt rart, men jeg følte meg trygg på det likevel. Så det stod jo fint I. Det var veldig greit. Men litt brudd med det livet jeg hadde levt, var det. Det oppdagte de. Så, men jeg beholdt vennene mine, og de følte ikke at de lo av meg. Men de ga inntrykk av at de syntes det var litt rart at Tor Espen hadde blitt en kristen. Den så de ikke komme, tror jeg.
Så. Og hvordan fortsatte dette? Etter denne bestemmelsen om å være tydelig på hvor man stod?
Ja, det var jo en veldig fin tid, det må jeg si. Det er ikke alltid at det å være en kristen at du kjenner det like herlig, som noen sier. Men akkurat den tiden var veldig spesiell, så jeg ble en veldig engasjert kristen. Og spør du folk som kjenner meg, så jeg litt intens på det jeg holder på med. Og nå ble jeg intens på dette, ja. Så jeg leste Bibelen hver dag, og det var veldig givende. Så da ble jeg med I sånne evangeliseringsgrupper og bankte på døra rundt på Fantoft og snakket med folk om tro da. Så jeg skulle ikke, det var viktig for meg at jeg ikke skulle skjule at jeg var en kristen da. Så det var, sånn startet det. Det var vendepunktet, det tenker jeg.
Ja. Og hva tror du, har noen tanke om hvorfor det ble så vanskelig å vise at man hadde en tro? Hva var det som stod på spill for deg, men også generelt, hva det du tror kan gjøre at det kan være vanskelig for enkelte, eller noen, eller mange?
Ja, du kan si det at vi alle har vår identitet. Så Tor Espen, før jeg ble kristen, det var den gamle Tor Espen, han som var veldig opptatt med apatikk, og var med og gjorde disse tingene, det var den jeg var. Mens når jeg ble kristen, så gjorde jeg litt brudd med det. Og det tror jeg, det handler noe om å være tro mot seg selv, og så være bevisst den identiteten du har. Og det ble så veldig tydelig, for etter hvert I Bergen så ble det lettere å være en kristen etter hvert, for de skjønte at jeg var blitt en kristen, og det var ikke noe, det var ferdig snakket. Men så reiste jeg hjem til Stavanger for å besøke mine foreldre, og så merket jeg at når jeg traff gamle venner, så gled jeg litt inn I min gamle identitet igjen. Og da plutselig ble det litt flaut igjen, og så bekjenner for de at jeg var blitt en kristen. Så det handler litt om at du er hel I din ferd. Altså du er en kristen, du er et Guds barn. Og det det som det viktige I livet ditt. Og så kan de være de vil lære deg, men det spiller ingen rolle, fordi at du hører til en som større. Så, men det ikke lett, for det hele veien så har man tendens til å skli det bare. Så jeg har jo en annen historie der. Ja. Når jeg var for noen år siden, så jobbet jeg på det som den gangen hette HSH, som nå Høgskolen på Vestlandet. Og da drev jeg på med en videreutdanning av lærere. Og rollen du I da, du liksom, da var jeg høyskolelektoren.
Veldig seriøst.
Ja, det var liksom, og du skal jo ikke forsynne I den type jobb, ikke sant? Men det var veldig tydelig på at jeg var kristen likevel, men jeg tror ikke de var så, jeg vet ikke om de var så klare over det, men det var identiteten min var liksom fagpersonen. Og så når den videreutdanningen var ferdig, det var 1,5 år, så ble jeg godt kjent med dem, så var vi ute og skulle spise på en restaurant, så hadde de kjøpt en gave til meg. Og det var en veldig fin gave, synes jeg. Det ikke alltid de hadde på videreutdanning, så noen av de som har på videreutdanning nå hører, så... Men de kjøpte en gave, og så skulle jeg, var på en restaurant da, og så skulle jeg takke for den gaven. Og så reiste jeg meg opp. Og så det bare glapp ut av meg der høyt inn I den restauranten så sa jeg kjære Jesus. Og jeg bare det bare hørte meg jeg sa jeg virkelig det høyt. Tenkte jeg ikke. Jeg bare kjente jeg seg liksom å hva sa jeg nå? Skjønner. Så det var liksom litt jeg må innrømme at jeg ble litt flau av at jeg sa det. Det, selv om da hadde jeg vært bekjennende kristen I mange år ja. Og evangelisert og greier men det har noe med identiteten og hvordan du ser på deg selv og da var jeg liksom den seriøse
læreren du brøt skikkelig med forventninger
så plutselig roper jeg kjære Jesus ut der så det på en måte det brøt litt med forventningen ja. Ja. Som jeg tror de andre har til meg
mm.
så det noe med Jesus også det noe med at det, når du bøyer deg for han så det noe med du ydmyker deg litt også Så det å bekjenne Jesus, det kan koste litt. Ja, og nå har jeg vært kristen I mange år, det var cirka 21 år da. Nå jeg 49 snart. Når du regner selv.
Ja, ja. Så, tør jeg ikke å snakke om matte med deg.
Ja, jeg dårlig på utregninger, kan jeg si. Det her regner jeg alltid feil. Men det, fremdeles kan jeg være I situasjoner der jeg tar meg I at nå var jeg en pingler. Altså, der jeg burde, nå burde jeg vært mer frimodig, men så et eller annet som gjorde at jeg holdt igjen. Det synes jeg ikke så veldig kjekt da. For det at, det skal jeg si, det er en som har gitt sitt liv for meg. Hvorfor skal jeg skammes over han? Det ganske viktig å tenke over på det.
Jeg synes jo det bibelverset som stod ut for deg når dette vendepunktet skjedde, det var veldig sterkt å høre. Da, da å søke ære fra mennesket mer enn Og søke ære fra Gud, da tror jeg det ganske mange som kan kjenne seg litt sånn I troffe av det.
Mm. Mm,
at man kan bli dratt mot å søke ære fra mennesket.
Ja. Og så det også det med frykt, som menneskefrykt, det ofte noen som snakker om. Mm. Det litt I det samme, at jeg er litt redd for hva de andre vil si om oss. Mm. Også, men spiller det noen rolle egentlig? Hvis de synes jeg en særing, så får de bare gjøre det. Men altså, jeg tror på himmelen og jordens skaper som ga sin sønn for meg.
Det ikke småttere.
Nei, det ikke det. Han døde I mitt sted. Hvordan kan jeg annet enn å bekjenne han?
Sånn, overall, hvordan har livet vært etter dette vendepunktet frem til nå? Du har jo kanskje allerede svart på det.
Jeg kan ikke klage. Jeg har hatt et godt liv. Men det har vært ting som har vært tøft I perioder, men... Ikke sammenlignet med hvor mange andre jeg kjenner, så har jeg hatt et greit liv. Men det har vært ting som har gått opp og ned. Ting har ikke alltid gått sånn som du hadde håpet. Og Gud den samme, uansett. Men det var et tips jeg tenkte å gi når det gjelder det når livet møter deg med motgang og så videre. Så det som at du bør lage, du må være oppladet på det området før motgangen skjer. Det nytter ikke for eksempel når motgangen skjer, og da skal jeg begynne å lese I Bibelen og finne ting. Les på forhånd I gode dager. Lag et forråd. Bli trygg på troen din. Det du har, det er så viktig. For når livet møter deg, og ting ikke som det skal være, så har du noe å falle tilbake på. Men når du I det, så det vanskelig hvis du ikke har det på forhånd. Så det har jeg sett så mange eksempler på at noen står bedre I den andre fordi at de har ladet opp batteri på forhånd.
For Veldig godt tips.
Men jeg har ikke hatt et vanskelig liv, det synes jeg ikke. Nei, det tøffeste episoden, hvis jeg kan fordele det, I livet mitt, det var når vi fikk vår mellomste datter, Elise. Hun da født med Down-syndrom. Dette visste vi ikke på forhånd. Det også kanskje et slags vendepunkt I livet mitt på en annen måte. Da. Fordi at vi forventet at vi skulle få en jenta som var funksjonsfrisk og ikke hadde noen ting med. Så ble Frida Lise født. Og når hun ble født, så jeg så ingenting. Altså, når jeg ser bilder av det, skjønner jeg ikke at jeg så det. Men det var en fin jenta som lå oppi der. Vi kalte den for Frida Lise, men skulle bare hette Lise. Men Frida fordi at hun var så vakker. Men jeg skjønner ikke at jeg ikke så det. Men at hun hadde masse trekk på at hun hadde Down-syndrom. Men jeg så det ikke. Så kom legen inn på morgenen, etter på denne morgenvakkerunden. Og så skulle de ta den der kontrollen, da jeg hadde mest, det var masse folk rundt, student var der, og så videre. Og så etter vi hadde sjekket vekk veiene, og så videre, og så snur vi oss rundt, og så spør jeg, har dere merket noe annerledes med Elise? eller med datteren deres. Og jeg synes ikke det var et veldig gøy spørsmål å få. Hva mener du med det? Nei, sier jeg. Kanskje jeg er jo litt roligere. Og da fortalte hun at hun nok sannsynligvis har Down-syndrom. Og da holdt jeg altså på å besvime. For det er ikke det at jeg var bare ikke klar for det. Og så husker jeg at Elise lå litt bak legen på et sånt stellebord. Og de så hva som skjedde. Jeg måtte sitte, Kristina nettopp føde. Jeg måtte få stolen. Og så kom de med Elise, og de så hva som skjedde, så la de Elise i hendene mine. Og det var altså en så stor opplevelse. Det barn som plutselig var med syndrom, jeg fikk på en måte tilbake igjen barnet mitt. Og det forteller meg noe altså, om Gud og hans kjærlighet til oss. For det at vi mennesker, vi har våre lyter, vi gjør dumme ting, og det, ja, og så føler vi oss at vi får det ikke til. Men altså, Gud er sånn at han elsker oss, ikke fordi at vi presterer, eller fordi at vi er så gode, eller et eller annet sånt. Men han elsker oss fordi at han elsker oss. Så Elise, hun pleier alltid å si at du er glad i meg. Så spør jeg, ja, hvorfor er du glad i meg? Da sier hun, fordi hun er glad i meg. Og det er litt sånn med Gud. Han er glad i oss fordi han er glad i oss. Det er sånn han er. Og det er også den opplevelsen med å holde henne igjen og se det barnet mitt. Det er sånn Gud er. Altså, han vil holde oss, og så elsker han oss så høyt. Altså, han elsker oss så høyt at han ga sin sønn for oss. Han elsker oss ikke fordi at vi er så vakre, eller fordi at vi får det så til. Men han elsker oss fordi at han er kjærlighet. Så det er også et vendepunkt over seg, for å si det så.
Ja, utrolig fantastisk å høre. Men da er det jo veldig fint, begge de her vendepunktene du har delt, både da og tørre og... Ja. Stå opp for den man er og den man tror på, men også det å ta inn over seg den ubetinget kjærligheten som Gud har for oss, og det Jesus har gjort på korset. At det virker som det ble litt sånn åpenbart for deg på nytt, når du da satt med datteren din i hendene.
Så det var en episode, men det er sånn at vi trenger hele veien å få... Altså Paulus ber om at vi skal få hjertets øyne åpne, så vi ser hva Gud har gjort for oss. Og det trenger vi. Vi trenger å se. Og det, vi klemmer så fort ut. Så ja, ofte tar vi det for gitt, og ja, det er jo noe kristen og så videre. Men altså, dette er ordentlig. Hva vi sier på engelsk? It's for real.
Ja, det er det.
Det er ikke tull. Dette er virkelig. Og så glemmer vi det ofte litt ut sånn, på en måte. Så jeg, min personlighet er sånn at noen får de store opplevelsene i synge lov, sang og så videre, men jeg får det når jeg leser i ordet.
Ja.
Og det å også se ting åpne seg i ordet, i Bibelen og sånn, det er når jeg ser på nytt igjen hva Gud har gjort for oss. Men det er ikke alle som har det likt, vi er veldig forskjellige, men derfor så trenger vi hverandre til å hjelpe oss der.
Absolutt.
Da, peker på hva er det Gud har gjort for oss.
Absolutt. Da tror jeg er noe man lett kan ta imot i hodet og tenke på, men det er veien ned til å få det åpenbart på et hjertenivå, sånn at man handler på det. Det er det som hele tiden er viktig å gå i prosess på. Ja. Da trenger vi ord, og vi trenger bønn, og vi trenger lovsang, og vi trenger fellesskapet.
Ja.
Altså,
det gjelder faktisk oss.
Mm-hmm.
Det gjelder meg.
Mm-hmm.
Tenk på det, meg.
Mm-hmm.
Det gjelder deg.
Mm-hmm. Kanskje du kunne bedt en liten bønn bare om at folk skal få en sånn åpenbaring på det, om det Jesus har gjort på korset.
Det skal jeg gjøre.
Ja. At det skal gå opp for folk, men også gjerne også hvis noen sliter med frykt i forhold til andre mennesker, og be om frihet fra det.
Gode himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for din kjærlighet, at du elsker så høyt. Du elsker så høyt at du ga din sønn til soning for våre synder. Og god Gud, det er så stort at vi har vanskelig for å forstå det. Jeg ber Herre at alle som nå hører på, må få se enda tydeligere hva du har gjort for oss. Du ga virkelig din sønn for våre synder. Hjelp oss til å se det store i dette. Åpne opp øynene våre, så vi kan se det, himmelske far. Og hjelp oss, Herre, til å bekjenne deg og ikke ikke ha frykt for andre mennesker. Og hjelp oss Herre til å se nåden du har. Hjelp oss til å forstå at det, selv om vi feiler, så kan vi reise oss igjen. Og hjelp oss Herre til å skjønne hvor godt det er å høre deg til. Og hjelp oss til å være frimodige Herre og bekjenne ditt navn. Jeg ber Jesu navn.
Tusen takk for det du delte. Det var utrolig inspirerende.
Takk. Hyggelig å være.
Ja, veldig kjekt. Og så er det jo sånn at jeg pleier å ha noen livesendinger på en Facebook-gruppe, Vendepunkt. Det er jo en god del med der. Så uken etterpå så er du velkommen til å bli med der hvis det er spørsmål fra folk, eller kanskje det er bare noen flere ting vi kan snakke om der.
Ja, bra.
Yes. Og hva skal du videre i dag?
Og nå er det ned til sentrum i Oslo, og så ja. Nå er det møter og møter og møter.
Møter og møter og møter.
Ja.
Hva er de møtene? Hva handler det om?
Ja, det handler om eksamen.
Det er eksamen, ja.
Eksamen, ja.
Eksamen i matte.
Ja, jeg lager eksamensoppgaver.
Ok.
Så hvis noen har hatt noen vanskelige eksamensoppgaver, så kan
de skylde på deg.
De skylder på meg.
Ja, men da vet man hvor man skal plassere skyld. Det var fint.
Ja, det var fint.
Men ok, men da må du ha tusen takk for at du ble med her, og så lytter vi høres ved neste episode. Ha det godt! Nå hørte du Tor Espen dele sin historie. Han gikk fra et liv der Jesus ikke hadde noen plass i livet, til at han turde å bekjenne Jesus som frelser. Likte du episoden, del den gjerne på Facebook eller på Instagram. Og hvis du har spørsmål til episoden, bli medlem i Facebook-gruppa Vendepunkt. Der er det livesending med oppfølgingsspørsmål til Tor Espen. Send spørsmål til meg på Instagram-konto vendepunkt_podcast. Vil du sjekke ut mer om Gud, da anbefaler jeg nettkurset Velkommen hjem med Egil Svartdal. Det finner du på omgud.net.